Nil-qakom lura għal-l-axħar program fissensi il-patrimonju kulturali miħaj Karsten Xirek u l-mistieden residenti tiegħi matul fissensi il-kollha Dr. Antini Pace. Kif tafu għal dawk li segwew fissensi il-kollha jew ħafna minna, kull darba f'dan il-program ippruvajna naqbdu numru ta' aspetti li b'xi mod jgħinuna nifmu aktar ċertu prinċipi u ċertu valuri marbuti mad-dinja tal-patrimonju kulturali. L-idea ta' sensiela kienet li b'xi mod nindirizzaw din it-tema għaliex kemm minħabba l-interessi, l-isfond, l-esperjenza ta' l-istudenti għaj u kif ukoll tiegħi mill-kamp tal-politika kulturali. Ma ħassejna u anki ta' dan nirringrazzja Campus FM tal-opportunità li kien hemm bżonn u kien hemm anki xewqa ta' ftit ħin iddedikat għal ftit studju u diskussjoni rigward it-tema tal-patrimonju kulturali. M'għandix ħanqos nirrepeti ruħi għaliex ħafna minn dan mhux biss tafuh intom u ma tgħixuh intom. Ħafna partijiet territorji tad-dinja llum huma maqbuda f'tensjonijiet, tensjonijiet reali li hawnhin jaħseb u jirriċerka jikteb dwaru illi ġa għaddejna dak li bl-Ingliżi sejjaħ it-tipping point, dak il-mument ta' bilanċ li jekk tilħu diffiċli terġa' lura minnu f'sens ta' żvilupp urban, f'sens ta' użu tar-riżorsi. U f'sens ukoll ta' tibdil fil-klima. Kemm se jkun ma tħallniex f'aspetti spekulattivi jew jipinġu forsi xenari korruħtant li wieħed jispiċċa ta' qalbu minnhom, però ħarisna lej numru ta' eżempji, numru ta' każijiet mid-dinja kollha inkluż Malta fej ħassejna li vera kien hemm ġustifikazzjoni għal ftit ħin il-dedikat għal studju dwar din it-tema. U kif tafu l-eżempju ma mhux naqsin, kemm lokalment kemm minn barra, għaliex rajna kif hemm ħafna aspetti differenti ta' politika li tħares lejn il-ħarsien u l-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali illi tqarreb u anki tidħol f'relazzjoni mill-viċin ħafna ma' aspetti oħra tas-soċjetà tagħna u kif rajna kien hemm aspetti ekonomiċi, aspetti finanzjari, aspetti edukattivi u hawnhekk ukoll tidħol ħafna dimensjoni tal-università u istituti li ħarsu lej taħriġ, lej dak li bl-Ingliż insejħu capacity building, lej il-professjonalizzazzjoni, imma anki dik it-tip ta' edukazzjoni li forsi tersa iktar lej il-livell ta' kampanji. Ta' kampanji edukattivi, ta' kampanji fuq il-mezzi ta' xandir, ta' tqarrib bejn sezzjonijiet tal-popolazzjoni, mit-tfal, sal-anzjani, illi b'xi mod jippruva mhux biss jitkellmu dwar il-patrimonju tagħna b'mod ġenerali u teoretiku, imma jispjegaw u jagħtu tifsira iktar viċina, iktar anki personali u komunitarja għaliex. Tajjeb wieħed jieqaf u jarbel u jipprova jixtar u jistudja modi ta' kif il-patrimonju għadu jfisser xi ħaġa lina. Ippruvajna wkoll kemm jista' jkun inqablu kontesti differenti. Fi kuntest lokali llum il-ġurnata kważi wieħed diffiċli jagħmel diskors pożittiv u jħares lil hinn forsi mill-konservazzjoni tal-patrimonju. Anqas dan iħossu jiena għaliex tant qegħdin fażi ta' għaġla fl-iżvilupp urban illi wieħed għajla jieqaf biex huwa nifs biex jipprova jsib modi oħra kif jinterrelata mal-patrimonju tagħna. Anke l-patrimonju tagħna inħoss ħafna drabi sar tant ikkummerċjalizzat bħal ħafna postijiet oħra fil-bqija tad-dinja illi wieħed jaħseb prodotti u servizzi li huma l-pressi tal-industri kreattivi. L-lum huma il-kuntest huma l-metodu ma tantx hemm alternattivi oħra ta' kif wieħed nuża l-kelma jikkonsma l-kultura tagħna ومش فورم تا بيليتي ومش فورم تا تلقيح تا نيس فلمكين من الفستا سا فورم كتار كونتمبوراني تا كيف نتشلبراو ونسبريمو الكولتورا تاعنا سبيشالمنت في الكونتست تا الفاندمية و ايا انهارس القدم ونهدو انكي ازمن تا ورا الفاندمية كيف فورسي دولة تفتايت تلقيح تا نيس يرجعوا يبدأوا يعبدوا فتيت لارت. ورا ديك الدحلة كونسويتا تي اي نلقى مياي للدكتور أنتوني باشا نسلم لك توني
نسلم لي لك كارستن وللسمية تاعنا
لنجرسك من جديد تليان كي عالدال هار بروغرام قدين فيلم كين كيفت في البدو ام حفنا سبتي اللي ترقنا مطول دين السنسيلة من valori forsi iktar introduttori ġenerali, speċjalment lej il-bidu tas-sensiela, għal aspetti iktar anki tekniċi, anki iktar prattiċi marbutin ma' tema li qed niddiskutu. F'xi mod minna ħatijaj anki b'mod personali waqt li qed nirrekordjaw dis-sensiela matul is-sajf tas-sena 2021. U anki wara li erġajt smajt biċċiet minnu rajt ċertu kurrenti komuni, ċertu affarijiet baqgħu sejrin kważi mill-ewwel programm u nagħlqu bihom illum fil-fatt. Hemm bosta minnhom, mhux qed nagħmel lista tagħhom, però wieħed minnhom li anki konna nitkellmu fuq reċentement anki sa qabel ma bdejna l-programm illum. F'dak it-taħdit li wieħed jagħmel qabel ma jaqbad jibdej ir-rekordja. Kien hemm dal-punt ta' riċerka u riċerka li biex tinforma l-politika b'mod attwali u prattiku tista' sserraħ fuq ċertu eżempji tal-passat u ċertu kuntesti, ċertu frameworks ħanajtek. Li jisiru prassi, jisiru kważi naturali, u għed jidra jirreferi għal-jom, forsi xi statistika, forsi xi numri, xi figuri, anke fi xoltan ta' kull-jom, u għed għandu speċi set standard ta' rapporti li jiġu forsi minn istituzzjonijiet internazzjonali jew minn aġenziji lokali, u għed jirreferi lejhom u jew jaġġornhom forsi f'xi statistika informazzjoni ta' reċenti. Mbagħad joħroġ ir-riċerka u r-rapporti li wieħed għandu bżonn joħroġ. Però inti matul dis-sensiela u anke llum stess qabel ma bdejna enfasizzajt dal-punt li hemm ukoll dik it-tip ta' riċerka li forsi wieħed irid jinqala minn ċertu kuntesti komdi li wieħed jidra u mhix id-desk research kif ngħidulu bl-Ingliż. Jew anke forsi gruppi ta' nies li jiltaqa' magħhom forum ta' konsultazzjonijiet fid-dinja tal-kamp tiegħek tal-arkeoloġija anki il-field trips, il-forum prattiċi fiżiċi ta' wieħed kif jagħmel ir-riċerka. U jisfida lilu nnifsu, lilu l-komunità xjentifika tiegħu. Għaliex forsi jħoss li l-arbiel b'xi mod irid jinbidel. Jitwessa, biddel perspettiva, biddel l-anglu, biex jasal għal-riċerka li vera qed ittik dak li għandek bżonn tkun taf. Ovvjament tistax poġġi l-karrettuna qabel iż-żiemel biex ngħidlek, ma tistax inti titlaq diġà ħadd biddel l-affarijiet, ħadd biddel is-sistema ta' kejl kważi biex biddela, imma iż-żiemel f'dal-każ huwa l-fiżjoni. Li inti qed tara forsi ċertu tibdiliet, għadek ma tafx inti stess x'inhuma jew għal xi ħajwaslu, allura r-riċerka għandek bżonn tagħmel anke ċertu freskezza, anke umiltà, anke ċertu sens ta' kurzita u avventura ġdida. Dan qed ngħid Tony mhux ġdid għaliex għadni b'mod dirett imma kien dirett matul is-sensiela. Kemm tħoss li huwa punt li wieħed tajjeb jinfasizza jorbot fuqu u kemm jista' jispira anki ħanajdek jisu dal-ġibjun kruċjali għax-xogħol li jsir fil-kamp kulturali anke dak tal-patrimonju ir-riċerka li mhix biss hemm biex tittella r-riċerka biex ngħidu hekk hemmhex vera hemm bżonna u vera tista' tgħin.
Eħe, l-isfont il-raġuni l-objettif ta' dana kollu u ftit ħanibdew minn ftit ir-retorika li noħobbu nisimgħu fil-kamp ta' anke fil-kamp nazzjonali, fil-kamp kulturali li il-futur għandu bżonn passat. Imma ma jistax ikun hemm futur allura li jkun berħi waħdu mingħajr ma jkun għarfin tajjeb sew tal-passat. Imbagħad ikollok is-solitu NGOs li bir-retorika tagħhom jgħidu affarijiet bħal a future for our past u bil-passat iridu nitalbu, eċċetra, eċċetra, din ħafna. Jekk hemm xi ħaġa li tallimt mill-esperjenzi tal-computers, per eżempju, u illi il-memorja dik li hija virtwali jew dik li hija marbuta ma' hard drive, mill-esperjenza tiegħi dina tintessa fil-futur. Il-futur huwa fil-fatt l-għadu tal-memorja. U inti biex ikollok il-mediċina tarata kontra il-memorja, illa li il-memorja hija pjuttost xi ħaġa li timbena minn ġenerazzjoni għall-oħra, imbagħad tinbidel, issir vaga u fl-aħħar il-futur joqtolha dik il-memorja. Mentri fl-istorja le, illa li hemm differenza bejn kif naqbad ngħid il-grounding dawk l-ankoraġġi li jorbtu il-ħajja tagħna u l-perspettiv tagħna għal-futur, għal-għada fil-ħodu, fuq il-passat li minnu ħareċ il-lifestyle, il-mod ta' kif nejxu il-valuri tagħna tal-lum. Allura l-istorja u il-materializmu tal-istorja, le, simbolu l-arkeologija, l-antropologija, l-ġeografija, le, daw importanti illi ma nħawdu għomx ma il-kunċett tal-memorja, illa lix kifat lek il-futur jista jeqret il-memorja imma normalment ma jeqriċ l-istorja. Okay? L-istorja iżjed għandha. Issa, allura biex aħna verament nejxu dik il-retorika li ħobbu nitkellmu dwar il-futur u l-importanza tal-passat, irridu verament niffokaw fuq il-passat u dak l-affarijiet li huma materjalment ukoll marbutin mal-passat. U hawnhekk fejn tidħol ir-riċerka. U hawnhekk fejn hemm bżonn illi il-pajjiżi speċjalment l-iżjed dawk bħalna fejn qed naraw ħafna żvilupp, ħafna art tittikel l-iżvilupp, arkeoloġija dejjem hemm riskju fuq il-wirt storiku, riskju fuq bini antiki twaqqa jew ikun modifikat. U di f'daqqa waħda dawn l-elementi tal-istorja qegħdin jintilfu. Li huwa xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi għar milli titlef il-memorja. Għax il-memorja kif qed ma hija xi ħaġa organika u tista' tintilef. Imma inti biex tissalvagwardja inti min inti trid tirriċerka sew lill-artek fil-art twelida le fil-aspetti materjali tagħha. U allura fejn tidħol il-wirt kulturali, il-wirt storiku u l-arkeoloġija u l-valuri tal-wirt huwa importanti li jkun hemm riċerka imma tkun wiesa ħafna, tkun ukoll wisa iżjed mill-components individwali ta' riċerka nifisali.
Id-distenzjoni li qed tagħmel bejn il-passat u l-memorja għamilt għanti qabel bis-sensiela u anke kitbu ħafna kittieba u riċerkaturi dwarha. Fil-fatt nisi li inti stess tista' affirma anke ħdimt magħhom kien fil-kapaċità professjonali tiegħek anki meta kont qed tistudja Cambridge hemm kif ġieli tgħidli u kif ġieli rrakkontajtilna bis-sensiela dawn il-tensjonijiet għexuhom kif tgħixhom inti f'dan it-territorju lokali u b'xi mod ukoll ġieli hemm min fosthom jiġi f'moħħieli bil-lamental li inti wkoll studjajt miegħu ma kif pubblikajt xi affarijiet miegħu illi jekk ma tkunx imdorja anke jaħżlek meta jgħid illi huwa kważi proċess illi l-bniedem jissaħħaħ minnu meta jitlef ftit mill-memorja jew meta jgħaddi minn żminijiet illi l-memorja tinbidel, tadatta, titlef ċertu affarijiet biex terbaħ ċertu affarijiet oħra. Personalment, anki għax fl-studji tiegħi l-Università għal-BA kont studjajt letteratura Angliża, niftakar ma' Dr. Xavier Catania tal-film, tal-adattazzjoni tal-film, konna rajna u studjajna The Go-Between ta' Hartley li jibda bil-frazi famuża the past is a different country, they do things differently there. U f'ħafna modi anki kif jikteb Lowenthal dal-parti mit-test li niftakar, il-speċi li tinsa u kważi meta tiġri anki lil nabot individwali, għalli ħares anki nies mill-kamp mediku, ta' psikoloġija jgħidulek, għalli ħares tiftakar kollox. Għaliex tiġġenen. Ir-romantiċi niftakar nerġa' naqgħu fuq id-dinja tal-letteratura Angliża, bħal Wordsworth, Coleridge, kienu jemmnu li kienu parti minn dak il-movement li jemmnu li aħna għandna ħajja anki ta' anġli qabel ma nitwieldu. U għal ċertu momenti f'ħajjitna meta nkunu żgħar speċjalment niftakruha dik il-ħajja, imma bad ninsewha u għal ħares ma jkunx hekk għax f'xi mod taqbadna paraliżi mentali. Dak li tgħid inti qed napplika anki għad-diskors tal-topografija li huwa element ieħor importanti li inti tafas ħafna fuqu, illi għandek il-ħanajdilha hekk il-memorja materjali tanġibbli. Illi nistgħu nogħżu nibżgħu għalija niċċelebraw naqsmu ma' xulxin, fl-istess ħin għandek dik illi b'xi mod tgħaddilna b'modi oħra, inqas marbutin direttament ma' territorju. Tuni, tawwalt ftit hemmhekk jiena, ejja nħidu nifs it-tnejn li aħna hemm pawża żgħira mużikali u nerġgħu niġu lura wara dil-pawża. Thank you. Allina l-mużika ta' Simon Kembri li jem nirringrazzja għal-roċja tijaw għal-matul dawn il-programmi. Iġlura d-diskors li kontet namel ma' l-istudent residenti tijaw fl-insensi la' il-patrimonju kulturali tot-talenti nipaċe. Rigward dal-fil rouge biex najdu hekk li aħsam ħafna b'mod orizzontali d-diskors li kellna f'din is-sensi la dawn lilhom nagħlqu flimkien. Li huwa il-valur tar-riċerka mhux biss biex issir fiha nnifisha, imma biex issir b'ċertu mod. U llum inti b'mod partikolari qed torbota propju mal-sisiena, mas-suġġett primarju ta' dan il-qasam li hija mhux biss il-memorja li forsi li tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra ta' komunità, jew li forsi komunitajiet oħra jġibu wkoll fit-territorju ta' dak il-post, innaħseb f'Malta bħala f'ma' territorji llum il-ġurnata mhux biss f'hemm dek gruppi ta' nies jiġu jmorru migranti għaddiema barranin li jġibu tagħhom ukoll. Però inti qed tgħidilna wkoll bir-raġun li hemm dawk l-elementi fiżiċi tanġibli, territorjali, għajdilhom li trid. Illi b'xi mod m'għandix nitlaskuraw, anzi, ċerka propju għandha tinbet minnhom.
Ekku. Ħanti ftit eżempji għalfejn ir-riċerka tal-passat ma titkun rilevanti di riċerka mhux fl-arja. Għalfejn hija bżonn juża fil-ħajja kontemporanja tagħna. L-ewwel eżempju li jiġi f'moħħi huwa r-razziżmu, r-razziżmu sfrenat li għadu jeżisti. Jinħass Malta, jinħass l-Amerika, jinħass l-Italja, jinħass Franza, jinħass fl-Afrika, jinħass kullimkien. U l-arkeoloġija tallimna ħaġa illi il-bniedem modern, ġifieri aħna, sapiens l-hominids, taw l-ewwel li ħarġu kienu mill-Afrika. Iġifieri jekk tistudja il-perkors tal-fossili umani fejn kienu dawna l-ewwel bnedmin, issib li mill-Afrika ħarġu għaddew mir-reġjun tal-Palestina, tas-Sina jew dak il-postijiet, marru lejn l-Asja u marru lejn l-Ewropa. Issa aħna jġifiri kull manna storja fl-Ewropa jisu 50,000 sena biss. Dan eżempju illi minħabba razziżmu tal-bojod kontra is-Suwed li daw il-fatturi ninsewhom. U ġili kena diskors Malta illi huma ftit razzisti anki events le min jitfaw il-bahar, min jaqla xi xeba, eċċetra, eċċetra. U da kollu għabbażi ta' din maledetta kulur. Issa meta inti tħares allura lejn il-passat tagħna, u pjuttost passat riċenti fl-istorja tal-evoluzzjoni, huwa riċenti ħafna. Aħna nappartienu għall-istess umanità, istess razza umana, u jiena iweġġa meta nara illi wan għandek dar razziżmu għadu ħaj madwarna. U tu illi it-tieni ħaġa illi allura r-riċerka mhijiex applikata għal problemi attwali li minnhom għandek anki soluzzjonijiet prattiċi jistgħu jħorġu minnha. Pereżempju, eżempju ieħor u bħalissa il-problema tal-bidla fil-klima. U l-effett tagħha li se jkollha fuq pereżempju il-proviżjoni tal-ikel, l-agrikoltura, eċċetera, eċċetera. Ġi li tisma' fir-riċerka tal-istorja ta' Malta, pereżempju, li kienu jġibu l-qamħ minn Sqallija, l-Maltin u l-Università dik li kienet bbażata l-imdina il-gvern ta' dak iż-żmien kien jara kif jagħmel u jġibu dina l-ikel minn hemmhekk il-kavalliri ġieli kienu jaqbdu bastimenti anki Ewropew mimlien bil-qampu da. Imma daw dejjem jiġu preżentati bħala jisu xi avventura u dan huwa suġġett li ta' min jirriċerkah sew fid-dettall. Għaliex, għax waħda mill-issues ta' gżira żgħira bħalna hi l-istorja tal-carrying capacity. U aħna l-lum carrying capacity najdu, per eżempju, kemm għandna blat, kemm għandna ħamrija, kemm għandna ilma, wergo, imma hemm storja twila li tieħu millennje mintu ġi il-bniedem l-ewwel darba f'Malta.
Tom, ngħidu carrying capacity, anke biex niftuftu iktar it-terminu, jiena per eżempju qed nifhem Malta u ġieli jsir dak l-argument ukoll għal-reġjun sa anke d-dinja sija, kemm tiflaħ ġor ġmantni titma' il-nies, il-popolazzjoni, mux bis il-nies, imma popolazzjoni anki, għali forest, eccetera.
Ekku.
U dak il-livell ta' rizorsi, u xek?
F'diversi perspektivi, għandek il-perspektiv naturali, jiġifieri, Malta u għawdex fl-istat naturali tagħhom, kemm jistgħu fil-realtà jissapportjaw komunitajiet f'Malta? Le, illum qegħdin nofs miljun. U qed insibu mill-istudji tagħna tal-prestorja il-Fraxus, il-proġett Fraxus, illi diġà bdew joħorġu żewġ pubblikazzjonijiet qed nistennew issa t-tielet waħda noħorġuha tal-waqt forsi dis-sena toħroġ. Li dan il-proġett qed juri illi diġà fil-prestorja, diġà fil-Neolitiku, popolazzjoni ta' xi 20,000 kienet ħolqot stress enormi fuq il-gżejjer. 20,000 qed nitkellmu. U din problema tiqpa' minn hemmhekk tiqpa' dik li imbagħad it-teorija li Malthus le kien kiteb sew fuqha wara kunċett klassiku li inti d-demografija tikber, t-espandi l-popolazzjoni, t-espandi il-risorsi jonqsu għax għal-kull għadma għaw mux mitkerb il-lum ġurnata imma biljuni ta' krib li l-popolazzjoni tagħna. Allura naħseb jiena hemm bżonn illi ikun hemm riċerka sew ċara fil-istorja tal-environment Malti, fil-istorja tal-ekonomija, anki bikrija Maltija, importanti ħafna dawna iż-żewġ aspetti. Iżjed milli nirromantiċizzaw il-passat bnejna tempji, bdejna il-kastelli u ma nafxiex, iżjed importanti naħseb nibdew nifmu dawna il-proċessi għax huma attwali għall-problemi tal-lum. U il-problemi tal-lum ukoll għandhom storja riċenti ħafna li mhux qed tkun studjata. Dew. Hemm ħafna iżjed il-problema tas-sostenibilità tibda mill-seklu 18 meta tibda l-ġirja industrijali. F'Malta l-qabża enormi li tara meta jitilqu l-kavalliri f'termini ta' popolazzjoni u il-bidla fis-seklu ta' wara f'dik li hija anki industrializzazzjoni tal-pajjiż, il-bini, imbagħad qabża oħra għal wara t-tieni gwerra dinjija fejn mill-50s, mill-50ijiet sa issa għadna ma waqafniex. Għadna għaddejjien jisu Malta u għawdex huma żewġ kontinenti enormi illi tant għandhom risorsi illi għadna qasbiss ifformalizzajna viżjoni għal x'jista' jiġri minn dawn il-gżejjer. U l-unika modi tibnija l-vizjoni u li t-istudja sew daw il-fatti li ġejjin mill-passat. Anki mill-passat riċenti, anki mid-dopoguerra li law.
Ġifieri. Bisew da' żmien inti tawni kif xi mod isu qed nimmaġina vettura bil-gerijiet u kien hemm gerijiet tilħajn progressivament. Għara wieħed jistħajjel dal-kaxxa tal-gerijiet biex infinita tista' tibqattella r-rata tal-iżvilupp il-banda l-oħra l-esperjenza, sens komun, familjarità mal-istorja. Kif ġili għadna, tfakrek li ċertu drabi il-mixja ta' soċjetajiet u komunitajiet, anke ta' ċivilizzazzjonijiet sħaħ. Ma mxewx b'mod ta' vleġġa l-qoddim, imma kienu iktar ċikliċi, kienu iktar b'mod li tilħaq ċertu miljan f'dak li qed tagħmel, ċertu mument ta' kobor li qed tilħaq speċi ċertu massimu li qed tagħmel. Imma mbagħad dik ir-rankatura tibda bil-mod tmajna u x'imod kważi l-kriżi u ċertu drabi anke l-kriżi ħanajdu hekk iktar waħda reċenti li għadna għaddejjin biha u globali dik tal-pandemija hemm min jinterpreta wkoll bħala f'xi mod għenet ħanuża kelma ironika li wieħed jipprova iktar bis-serjetà japplika r-riċerka tiegħu biex dawk ir-riżorsi li qatt baqa' għandna u li anke għadhom jiġu żviluppati. Inti għamilt akċen qabel għat-teknoloġija pereżempju, jiġu użati, jiġu ddedikati b'mod illi jista' jgħin il-diviżjoni ta' iktar sostenibilità li huwa tema wkoll li missemmejna ħafna f'dis sens ilu.
Ekku, idha li da' suġġett ukoll iġibna biex naħsbu fuq l-istorja tal-futur. Aw ħafna awturi li jikdbu fuq l-istorja tal-futur. Għaliex, għax inti illum aħna ma nistgħux ngħixu fil-passat, imma naspiraw għall-futur. Imma jekk inti tajt ħanħares ftit lura u ngħid allura x'kien waħda mit-telfi l-kbar li kellha Malta minn wara l-gwerra. U jien ngħidlek li kienet l-estetika tal-pajjiż min appena tieqa' fit-tieni gwerra jibda il-bini sfrenat. Kif għedna l-art tittieqes parzjalment imma l-aspett estetiku, l-izbuħija tal-bini li kien jeżisti qabel, beda jittikel, beda jispiċċa wkoll. Is-sostituzzjoni ta' da kollu kien id-dinja kera ta' konkrit l-użu sfrenat tal-ġebla Maltija li hija sabiħa imma ħafna minna issa spiċċat fuq il-matab u l-landfills oħrajn u da kollu ila li x'dak iż-żmien ħadd ma kienet iħares lejn il-futur b'mod illi jkun ibbażat fuq il-fatti storiċi. Mela inti biex tħares lejn il-futur b'mod ċar, b'mod san, dawk li ħafna nies jagħmlu futures thinking, inti taħseb sew dwar il-futur b'mod xjentifiku. Inti tittifem il-trends x'kienu fil-passat u x'qed jiġri issa. Allura jiena nistaqsi dak iż-żmien possibbli ħadd manduna bil-krua jew kulħadd kienet isejjaħlu modernizmu dak iż-żmien. U allura l-modernizmu huwa sabiħ jew huwa ikrah. Jew fir-realtà għandek modernizmu li għandu elementi sbieħ. Le? U dak li huwa ikrah. Problema ta' f'xinini llum hawn anki riskju għal dak l-arkitettura modernista li kienet sabiħa. Li għadha sabiħa. Imma kollox jintefa' f'offa waħda dil-offa tal-konkrit illi ma tħares lej il-futur imma hija ftit għamja. Inti jekk ma tħares lej il-passat mod sew, mod li tifhem it-trends. Tifhem il-fatturi li ġabuk fl-istat li tinsab fih, Allora, intima jissa xkollok valuri illi sejgwi dawk għal xtip ta' futur tixtieq.
Tu li tfakkarni b'mod vera ta' referenza ta' kultura popolari għal diska ta' Bob Marley li naħseb Malta fis-snin 80 meta kbirt jiena fuq ħafna tal-linja kien wieħed minn mużiċisti l-iktar popolari dejjem għaddej bil-mużika reggae. Fej jissemma l-fatt li jekk ma tafx il-passat tiegħek ma tafx il-futur tiegħek, jiġri frażi sempliċissima kważi li tgħidha bla ma taħseb min jekk inkantaw anis. Hemm ħafna rikonoxximent u nafu d-dinja ta' Bob Marley x'kienet, il-postkolonjaliżmu, il-Karajbi, il-Ġamajka, movimenti sħaħ politiċi li qarbu l-pajjiż ta' tul id-dinja, illi però jekk tieqaf taħseb tinduna li dil-perċezzjoni illi ekka tiġġeni naħseb inti titkellem li jekk tant inti ossessjonat b'dak li ġej u għaxa t-istennieħ inti t-taqbiż ġol futur, kważi ironikament għax tara mbagħad, kważi qed titgħammex bid-dawl tal-ġejjieni, ħanajdu hekk ħafna nies anki
Ekku.
fil-politika tagħhom jitkellmu dwar il-futur speċi ta' qed jibbrilla waħna mixin lejh. Imma tispiċċa tama jekk inti m'għandekx il-kapaċità f'xi mod tinqata' ftit minn dik l-għaġla biex tiċċekkja u tħares ftit inti minn fejn ġej u l-passi li qed tagħmel fejn tgħin.
Ekku, infakkar il-semmija li fl-istorja tal-futur għandek iż-żewġ personaġġi nsejħilhom hekk. Għandek dawk il-personaġġi li kienu joqogħdu bil-qiegħda u jimmaġinaw il-futur bitruħ b'mod xjentifiku, il-famuż Da Vinci, l-elementi tiegħu, il-notebooks tiegħu, huwa forsi element bħal liġi f'moħħi. Estensjoni ta' Da Vinci kien hemm il-Wright Brothers illi l-ewwel idea tagħhom tal-ajruplan le illum ara fix wasalna. Imma mbagħad ikollok it-tip l-oħra ta' futuristi li kienu piuttost medin bil-fantażija u tajt okej, tajt illum u rridu nqogħdu attenti għax illum inħarsu lura u ngħidu ara Jules Verne kemm kellu raġun de morna u ġejna il-qamar u tajt ara daqsxejn Daedalus u Icarus kemm kellhom raġun dak ukoll marru jtiru u speċi. Imma fil-fatt dik kienet fantażija u l-koinċidenza tal-lum aħna inħarsu lejn dik it-tip ta' mitoloġija fantażija mhijiex l-istess bħal meta nħarsu lejn il-fatti storiċi on the ground teknoloġija li tiżviluppa u kif di se tinfluwenza il-filgħodu tagħna, għada filgħodu tagħna. Hija importanti li aħna jekk ħampinġu futur anki għal-pajjiżna, għall-komunitajiet li ngħixu hawnhekk, li jkollna grounding sew f'dak li huwa il-perkors ta' ħajjitna, jiġifieri il-passat tagħna. Il-kultura, l-wirt kulturali, l-antropologija tagħna, il-valuri li jagħmluna Maltin, li sfortunatament le kważi 60 sena wara l-indipendenza, qas nafu preċiżament aħna minn aħna. Li kieku ma nitkellmux il-lingwa Maltija sabiħa tant kemm isabiħa, qas biss nirrikonoxxu aħna minn aħna.
Ubi, fuq dil-mistoqsija li għanaqbdu fit-tieni ħor, nifqu għall-aħħar pawza ta' mużika u nerġgħu nkomplu ftit mumenti oħra. alla Padova voglio ringraziare Samish Cambri dal musica e a Samman Amatur, Denis Sensela, un celebro mi dicevo a Parigi fessa a tabosta snin, non so se non siano fuom, involut mux bis fuq il-linja kreativa tiegħu, ma anke fuq dik politika fuq livell lokali fejn involva ħafna ruħu. U b'xi mod dittini ftit skun tal-aħħar parti tal-programm tagħna li huwa l-aħħar wieħed fis-sensiela l-patrimonju kulturali. Miaj dejjem Dr. Anthony Paċi. Tony, waqafna qabel dik il-pawża fuq riflessjoni dwar il-lingwa li b'xi mod għal ħafna snin issa għall-inqas niftakar anke dal-aħħar nitkellem ma' kollega minn Ċipru li tgħix Malta u qed tgħidli hekk għadni nipprova nifhem wara ftit snin x'huma dawk l-elementi mhux distinti, mhux tagħkom biss. Imma li jagħmlukom intom minn intom, għaliex bħala lingwa titkellmu l-Ingliż u huwa vera komdu li nikkomunikaw u naħdmu noperaw fil-kontest Malti. Bħala mod tgħixien huwa wieħed ngħidu hekk Mediterranju, Latin, li hemm ħafna konnessjonijiet anke ma' kulturi oħra. Bħala ikel diversità kbira, għalkemm diffiċli wieħed forsi jgħid tara din Maltija, biex hemm ħafna rabtiet ukoll. U b'xi mod ukoll hi ħadet din l-impressjoni iktar minn impressjoni fil-vita wara numru ta' snin li dik l-idea ta' kaldarun ġiri ngħidu li melting pot hija veru hija minnha. Però u għamennu li għandek elementi u l-lingwa probabbilment hija dik li tibqa' l-iktar waħda distinta li fakritni anki fis-snin 80 l-iskola x'kont nitgħallem. Illi se ċertu punt nara l-lum fit-tifla tiegħi illi wkoll hemm traċċi tagħha illi dak li hemm lilna Maltin forsi fis-snin 80 kienet daqs iktar qawwija din enfasi kienu l-lingwa, il-bandiera u r-reliġjon. Biex dawk kienu l-prinċipju fundamentali ta' jiena x'jagħmelni Malti. Matul iż-żmien u anki naħseb permess ta' diskussjoni bħal daw, wieħed ma jxejjinx il-valur ta' dawn l-affarijiet, imma b'xi mod ilibbishom, ilaħħamhom, anki jisfidhom biex jara ftit x'hemm iktar wara. U dak li kont qed tgħid inti naħseb lili personalment joħodni fil-qofol ta' ċertu mistoqsijiet bħal daw, għaliex jekk b'xi mod jisni ninsa t-territorju fejn għejx u dak il-patrimonju tangibli illi idawarni illi forsi bisforz illum għadni nista nara u naraf, inkluż dak estetiku fil-bini illi idawarni jew fil-modijiet illi b'xi mod jgħidu li xi darba għaw kien marbut ma' hemm u l-istajt nħassal b'mod faċli għaliex ma kienx hemm, pereżempju, it-toroq il-karozzi tal-lum. Jekk nagħmel hekk, inkun nista' nifhem anke l-aspett intangibbli tal-kultura tiegħi.
Eħe, u rrid nibda nirrispondi billi nsaqsi allura f'da kollu. Għandna nibżgħu mill-passat. Ġifieri għandna nibżgħu li triq tiqpa' dejqa. U allura tintilef għandna nibżgħu minn djar antiki li qegħdin hemmhekk, għandna nibżgħu mil-lingwa Maltija, għandna nibżgħu mis-simboli li dawn dlej iħallu l-marka tagħhom fuq il-ħajja tagħna. U jiena ngħid le, m'għandniex nibżgħu, irridu noqogħdu attenti. Biex ma nintilfux nibżgħu mill-futur jew mill-idea ta' progress, imma aħna li interessana huwa n-natura tal-iżvilupp u n-natura tal-progress. Mhux li nibżgħu minnu. Issa biex tagħmel hekk irid ikollok il-kuraġġ li inti tħares lej il-passat u tajt tajt jiena djar tipiċi Maltin antiki u ma sbieħ stajna bnejna fuq dik l-estetika. Illum ma nistawx nagħmluha. L-istess kif aħna seni ħduħsi fil-lingwa tagħna. Ma nistawx nibżgħu mill-Malti. Il-Malti huwa eżempju sabiħ li fl-Ewropa għandek against all odds kontra kull kurrent lingwistiku li ħolqa żejra ta' blata toħloq mhux biss il-lingwa tagħha. Imma ħolqot fil-żmien le, letteratura, dizzjonarji, grammatika, le l-impostijiet oħrajn ma sibiex. Allura hemm affarijiet żbieħ fil-passat illi mhux talli ma rridux nibżgħu minnhom, talli rridu nibnu fuqhom bil-kontra. U sfortunatament inti ma tistax allura. Nerġen ir-repeti tħares lejn il-futur bil-biża ta' seta' għamel bil-passat, hemm diskussjonijiet li għadhom mhumiex riżolti f'ħajjitna. Għandek ħansemmi trivjalità. Pereżempju jekk il-George Cross għandux ikun fuq il-bandiera antika fuq il-kuluri medjevali Maltin, pereżempju, jew jekk għandix niqbgħu nilbsu il-salib tal-kavallieri, Malti qatt ma kienu kavallieri dal-aħħar bdew isiru. Tiri għaliex għax jiena nissuspetta illi nibżgħu aħna milli inħarsu sew lejn il-Malti, dak il-persuna Maltija, dak il-bniedem Malti x'kien fir-realtà. Donnu għadna qed nibżgħu li b'mod koloniali dejjem naraw aħna il-Gran Mastru sejtina, il-Gvernatur sejtina, kif se jikkondizzjonarna ħajjitna, kif nistgħu nieħdu pjaċir, insibu xi ħadd jagħmlilna pjaċir, aħna nagħmlu pjaċir, nirranġaw. Isu ħalli kieku qed nibżgħu. Nipprovaw niskopru aħna min aħna. U allura x'inhu ma il-valuri li aħna jagħmluna dak li huwa dak li huwa Malti. Inti semmejt l-ikel, dażgur l-ikel hawn min jibża' minnu, l-ikel illum jekk ma jkollokx rari ssib trattoriji antik ħwienet tal-ikel fejn tmur u tikol xi ħaġa. Alla familja. Ikel illum kollu xirrit ikun kważi designer food, designer menu. Imma għaliex, il-Maltin kellhom ikel tagħhom, fejn hija dal-ikel? Naf li hawn nies li riċerkaw l-ikel antik Malti pal-professur Charles Kassar inselmulu minn hawn. Imma għandna nibżgħu minn għaliex id-dinja tal-settur tat-turizmu mhux qed jesplora dawna l-affarijiet u joħloq li jibni identità turistika fuq affarijiet li huma fattwali u reali. X'inhi problema huwa aħna jew id-dinja tembarra jiena nissuspetta li aħna l-problema.
U li b'xi mod pereżempju tisemmejt il-kampanji turistiċi anke nies fuq il-medja soċjali pereżempju kkummenta fuq l-ironiji li inti tkun qed tara t-tiġrif ta' djar antiki u l-babis tal-estetika tagħhom, imma mbagħad kampanja turistika toqgħod tifraħ bil-bibien antiki u bil-ħabbati. Kważi vera biex tferra il-meħ fuq il-feriti u tfakkarna l-Maltin stess kellna imma lissa sar maqluħ mill-kuntest urbanistiku tiegħu sempliċement biex imur fuq poster biex ibbieħ lill-turist l-idea li Malta għandha jew kellha b'mod iktar onest ċertu fattizzi marbutin ma l-idea li timbena ta' post mediterranju, per eżempju, u però ftit tħalli waraja fis-sens ta' inti kif qed ħares lejn din l-isfida اللي انت اتقن قال فينا اللي فيرا ليلي عجبتني انك في الموقف بوجيتا متى تايت قاليش دن البزم الباسات قاليش في استسهين وفي الدرابي في دن السنسيلة وكل تكلمنا اللي انت تبزى قال باسات مش تبزى منه والموت كيف انا دن الكلم بالموت فيرا يخلق كونتردتشين انترسانتي اللي تبزى من وجهت ومش تبزاليح قاليش يك تبزا منو بشي موتة الدستانسيا اتواربو اتبوجيه فرس وارا فترينا هنا يدوك بش تخلق شرطو بروتكسيوني منو وبطن كتو زح كيف تريد كوزي دخلتو في لابوراتوريو اللي تستا توزا كيف تريد من تريك تبزاليح تجيبو في شينتياك اتانو اتحليح يفتواك وفيامتو تنتي تعمليك الكونسيكونسي هتخومش قاليش انتي اتحليح يكون هاي بالباسات تياك وشي تزمو ورا فترينا كيس هايدك
إيفا و نرجع نفكر نرجع نفكر السمية اللي أمو كل داك اللي تكلمنا دوارو الالمنتي تا أوتنتيكي تا اللي فليمكين يعملو الأوتنتيكي تا تا داك اللي هو مالتي يجبري التوريزمو il-kamp ta' turizmu Malti iva jilab fuq daw it-tip ta' kontradizzjonijiet. Imma wis probabbli għax jew il-kamp turistiku mhu istrujt biżejjed fuq kif se juża il-passat, kif se jirrelata mal-passat. U allura dejjem hemm dina il-biża. Finalment jekk ejna mnu mod teoretikament jiġu turisti u jajdu ħna rridu ikel tipiku Malti u da ma jinstab imkien. Allura inti xamil tħakt bil-turist xejnu dak il-messaġġ autentiku li inti titwassal lill-viżitaturi li ġejjin f'pajjiżna. Inti billi id-biħerba posters tal-ħabbat id-et, tal-ħabbat inti dawn għaxedin kolla ġol-imdina, għadura faċ li t-mu toqtiħu li tratti jemmek, jew inkella ija dal-kontrast bejn inti ma tafx kif se tirrelata mal-passat. Għax il-servizzi jina niddeja nsejaħu servizz turistiku mija l-akkoljenza tal-vizitatur li tkun hemm elementi kbar ta' ġenwinità u ta' awtentiċità, sorry. U da tibda minn dawk il-pezzettini żgħar ta' dak li huwa awtentiku. U ngħidlek għaliex jekk inti tħares li Malta fl-insiem tagħha tibda tgħid imma x'inhu awtentiku f'Malta, ċit tibda tfittixha li biex intissib il. U da ma tistax issibu fil-ħajja kontemporanja biss, fil-bini kontemporanju biss, pereżempju, imma kit tara fej sissib l-elementi li huma ta' veru, li huma integri, li huma awtentiċi. Dakka tagħmlu billi tħares lejn il-passat minn fejn aħna ġejjin.
Tuni b'da l-diskors tal-aħħar u jekk wasalna fl-aħħar tal-programm anke tas-sensiela, ġeġ li naħseb fl-immaġni ta' mosaik kważi, imma mosaik b'tlet dimensjonijiet għaliex fil-verità anke mill-kamp li tiġi minnu inti tħaffer tarbel tiskopri li hemm livell oħra taħt. U iktar ma wieħed jagħmel dak l-iskaf għanajtek iktar wieħed jiskopri u xek.
Ekku.
Tuni, nħu l-opportunità biex nirringrazzja aktar li mexxejtna fil-bidu tas-silsila biex niċċajta ftitat forsi nkunu ftit verżjonijiet minuri ta' Virgilju u ta' Dante. U nħossi li ftit dawl, nebbaħtni bih.
Nirringrazzja li l-ekkarsin tal-li studenti biex dejjem għattaw dawn is-sijat ftit wal-filmkien li tkellmu dwar tas-suġġettanti importanti. Grazie ħafna, u grazie l-Issemija.
Ekku, fil-fatt li naqgħod miegħek nirringrazzja l-Issemija tagħna li wkoll akkumpanjawna dan il-vjaġġ u li sedinkom tibqgħu issegwu programmi ta' dan it-tip fuq Campus FM saħiħ. Thank you.